ใครมาจากมหาสารคามเห็นรถจอดอยู่ข้างหน้าบางคนต่อว่าว่าทำไมไม่เทศเสาร์อาทิตย์จะได้มาฟังง่ายหลวงพ่อมาไม่ได้มาตั้งใจมาเทศหรอกมากราบพระอุปัชฌาย์ธรรมเนียมของพระวันจะเข้าพรรษาก่อนเข้าพรรษาไปกราบครูบาอาจารย์นี่พอดีท่านไม่ค่อยว่างเสาร์อาทิตย์ท่านว่างในวันธรรมดาว่างค่ำๆท่านก็เพิ่งไประยองเพิ่งกลับมายังเหนื่อยอยู่หลวงพ่อเลยต้องมาเทศวันธรรมดาตอนค่ำพวกเราบางคนลำบากหน่อยที่มาไกลๆแต่ถ้าเราคิดถึงว่าเรามาฟังธรรมะเราเข้าใจธรรมะเราจะรู้ว่าลำบากแค่นี้น้อยนิดเดียวการที่จะเข้าใจธรรมะนะเป็นเรื่องที่กำไรเป็นกำไรของชีวิตอย่างยิ่งเลยคนในโลกมีทั้งมากมายก่ายกองนะคนที่จะสนใจศึกษาธรรมะมีไม่มากหรอกในบรรดาคนที่สนใจศึกษาธรรมะที่จะได้ฟังธรรมะภาคปฏิบัติจริงๆนะก็ไม่มากเท่าไหร่พวกเราได้ฟังธรรมะภาคปฏิบัติก็เอาไปตั้งใจปฏิบัติเอาถ้าเราเข้าใจธรรมะภาคปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมจิตใจเราจะพัฒนาไปเราจะได้รับประโยชน์ได้รับความสุขอันมหาศาลเลยจะรู้สึกเลยว่าชีวิตของเราที่เกิดมาเนี่ยมันคุ้มค่าไม่ใช่เกิดมาเปล่าๆเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายไปเปล่าๆแต่ชีวิตที่มันมีธรรมะยิ่งเราได้ศึกษาธรรมะเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นเรามีโอกาสที่จะได้รับสัมผัสความสุขทางจิตใจเนี่ยได้นานบางคนก็ไปคิดว่ารอให้แก่ก่อนถึงจะปฏิบัติดังนั้นเข้าใจผิดนะเสียโอกาสการปฏิบัติธรรมนั้นมันไม่ใช่เรื่องทุกข์ยากอะไรมันเป็นเรื่องที่ถ้าเราเข้าใจนะทำได้นะเรามีความสุขเรื่องอะไรจะต้องรอให้แก่เราถึงจะมีความสุขเรามาฝึกตั้งแต่เด็กๆก็ยิ่งดีนะหรือตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวยิ่งดีหลวงพ่อก็หัดมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่7 ขวบภาวนามาไม่เลิกเลยแต่ว่าเบื้องต้นก็ทำได้แค่ความสงบมาเจอหลวงปู่ดูลตอนนั้นหลวงพ่ออายุตั้ง29แล้วถึงมาเจอหลวงปู่ดูลถึงได้รับคำสอนการปฏิบัติในขั้นที่สูงขึ้นมาการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นการพัฒนาจิตใจของเราเองการพัฒนาจิตใจนั้นมีอยู่2 อย่างอย่างหนึ่งเป็นการพัฒนาจิตใจให้มีความสุขมีความสงบมีคุณงามความดีอันนี้เรียกว่าการทำสมถกรรมฐานอีกอย่างหนึ่งเป็นการพัฒนาจิตใจให้เกิดความรอบรู้ความฉลาดเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจจนหมดความยึดถือในกายในใจถ้าเราไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจไม่ยึดสิ่งใดในโลกเราจะสัมผัสความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนเลยความสุขที่อัศจรรย์ที่สุดเลยความสุขในโลกที่เราเคยรู้จักเนี่ยมันความสุขเล็กน้อยมากเลยอย่างความสุขที่พวกเราแสวงหากันนะไปดูรูปสวยๆไปฟังเสียงเพราะๆไปได้กลิ่นหอมๆกินของอร่อยสัมผัสอะไรที่นุ่มนวลอ่อนโยนมีความสุขความสุขอย่างนี้ความสุขเล็กน้อยมากเลยนะถ้าเทียบกับความสุขของการฝึกจิตให้สงบและความสุขของการฝึกจิตให้สงบเนี่ยก็ยังเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับความสุขที่เกิดจากการเจริญปัญญาจนเราเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจของธาตุของขันธ์มันเป็นความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนมันจะปลิวลงมาไหม ใครจิตออกนอกบ้างยกมือซิเมื่อกี้ใครจิตไปอยู่ที่พัดลม เห็นไหมไม่ยากอะไรนะจิตเราไหลไปแค่รู้ทันเท่านั้นแหละการที่เราคอยรู้ทันฝึกได้จิตนี้ไปรู้ทันเราจะได้ความสงบแล้วก็ค่อยๆดูใจสงบใจตั้งมั่นแล้วก็ค่อยเจริญปัญญางั้นวันนี้หลวงพ่อจะพูด2 เรื่องนี้เท่านั้น วิธีพัฒนาจิตใจยังไงให้มีความสุขความสงบนะกับวิธีพัฒนาจิตใจให้เกิดสติเกิดปัญญาถ้าเรามีความสงบนะเราก็จะมีความสุขมากมายแล้วถ้าเกิดสติเกิดปัญญาอย่างแท้จริงจิตปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจเป็นลำดับลำดับไปเรายิ่งมีความสุขอันมหาศาลเลยความสุขแบบไม่มีอะไรเหมือนเลยนั้นงานสองงานนะในทางพระศาสนาการทำสมถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานแต่เดิมสัก30 ปีก่อนนะไปที่ไหนก็มีคนนั่งสมาธิเยอะเลยส่วนใหญ่นั่งแล้วทำความสงบเฉยให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนั้นได้สมถะนะคนที่จะขึ้นเจริญวิปัสสนากรรมฐานจริงๆจนจะเกิดมรรคเกิดผลอะไรหายากทำสมถะทำความสงบจิตนะไม่เกิดมรรคเกิดผลหรอกจะเกิดมรรคผลได้นะสัมผัสพระนิพพานได้ต้องเจริญปัญญาพุทธเจ้าสอนบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ถึงด้วยสมาธิแต่ว่าสมาธิมันก็มีประโยชน์ใจเราสงบใจเรามีความสุขมีเรี่ยวมีแรงที่จะเจริญปัญญาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธการฝึกสมถะกรรมฐานท่านก็สอนให้ทำสมถะกรรมฐานในตำรามีทั้ง40 อย่างเพ่งกสิณทั้ง10 อย่างนะกสิณสีเขียวสีเหลืองสีแดงเพ่งแสงสว่างเพ่งช่องว่างเพ่งอะไรต่ออะไรมีทั้งหลายแบบเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งไฟเพ่งลมได้หลายอย่างเพ่งอะไรนะใจก็สงบอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็ได้สมถะนะกรรมฐานที่จะใช้ทำให้จิตสงบในตำราแยกไว้40 ชนิดอย่างการที่มีสติแต่ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงทานระลึกถึงศีลที่เรารักษาแล้วด้วยดีระลึกถึงความสงบระลึกถึงร่างกายระลึกถึงลมหายใจระลึกถึงความตายเนี่ยถ้าใจเราระลึกในสิ่งอย่างนี้10 อย่างนะใจก็สงบนั่นมันมีเยอะแยะเลยวิธีที่จะให้ใจสงบนี่บางทีเราก็สงสัยเราเข้าสำนักนี้เขาก็สอนให้ทำกรรมฐานอย่างนี้ไปเข้าอีกสำนักหนึ่งเขาสอนกรรมฐานอีกอย่างหนึ่งฟังไปฟังมานะทำไม่ได้สักอันถ้าเรารู้หลักของการปฏิบัติแล้วเนี่ยกรรมฐานอะไรก็ใช้ได้มันเหมือนกันหมดอ่ะหลักของการทําจิตให้สงบนะเราต้องมารู้ก่อนว่าทําไมจิตถึงไม่สงบจิตที่มันไม่สงบเนี่ยเพราะมันฟุ้งซ่านไปมันฟุ้งไปวิ่งไปดูรูปวิ่งไปฟังเสียงวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปลิ้มรสวิ่งไปรู้สัมผัสทางกายวิ่งไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจจิตเราวิ่งพล่านไปทางทวารทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งวันการที่จิตมันวิ่งพล่านไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตลอดเวลาเนี่ยมันไม่เคยสงบเลยมันวิ่งตลอดเวลาอย่างบางทีเราก็วิ่งไปหาความสุขด้วยการดูหนังตอนก็นึกว่ามีความสุขนะเสร็จแล้วมันก็ไม่สุขต้องไปฟังเพลงต่อไปฟังเพลงแล้วมันก็ไม่สุขต้องไปหาอะไรกินอร่อยเนี่ยเที่ยวหาความสุขไปด้วยจิตก็วิ่งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายวิ่งพลานบางทีก็หนีไปคิดอะไรที่สนุกสนานเพลิดเพลินการที่จิตเราวิ่งไปทางทวารทั้ง6เนี่ยมันวิ่งไปหาความสุขมันวิ่งหนีความทุกข์จะวิ่งไปทางไหนก็วิ่งไปหาความสุขวิ่งหนีความทุกข์เหมือนกันทั้งหมดเลยการที่จะมาฝึกจิตให้อยู่ในอารมณ์เดียวนะถ้าเรารู้หลักรู้เคล็ดลับแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องยากจิตมันฟุ้งซ่านไปทางทวารทั้ง6ได้แล้วมันหาความสุขงั้นเราก็มาเลือกกรรมฐานนะเรามาดูตัวเองเราไม่ดูคนอื่นหรอกต้องมาศึกษามาสังเกตตัวเองว่าเราอยู่กับกรรมฐานชนิดไหนแล้วมีความสุขแล้วอยู่กับกรรมฐานอย่างนั้นคนไหนพุทโธแล้วมีความสุขก็อยู่กับพุทโธคนไหนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขนะก็อยู่กับลมหายใจคนไหนดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขนะก็ดูท้องพองยุบไปคนไหนเดินจงกรมแล้วมีความสุขก็เดินจงกรมไปเมื่อจิตมันมีความสุขอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะมันจะไม่วิ่งพล่านไปในอารมณ์ทางทวารทั้ง6แล้วจะอยู่ที่เดียวจิตก็อยู่เป็นหนึ่งนะอารมณ์ก็เป็นหนึ่งอยู่ด้วยกันอย่างสงบนั่นได้ความสงบแล้วเรียกว่าได้ทำสมถะกรรมฐานแล้วเพราะเราต้องมาสังเกตตัวเองเราไม่ได้เลือกกรรมฐานตามอาจารย์อย่างหลวงพ่อท่านเด็กนะฝึกอานาปานสติฝึกรู้ลมหายใจหลวงพ่อไม่ได้สอนอานาปานสติกับลูกศิษย์ทุกคน บางคนก็สอนอานาปานสติบางคนก็สอนอย่างอื่นคนให้พุทโธบางคนพิจารณาร่างกายพิจารณากระดูกแต่ละคนไม่เหมือนกันคือเราต้องมาดูตัวเราเองว่าจิตใจเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขนะเราก็อยู่กับอารมณ์ชนิดนั้นเรื่อยๆวันไหนพุทโธแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธนะจิตมันมีความสุขมันก็ไม่วิ่งพล่านไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้ความสงบวันไหนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขก็อยู่กับลมหายใจจิตก็ไม่วิ่งพล่านไปหาความสุขที่อื่นจิตมันเหมือนเด็กเที่ยววิ่งหาความสนุกสนานเพลิดเพลินออกไปเที่ยวนอกบ้านผู้ใหญ่จะเอาไม้ไปไล่ตีมันนะมันเข้ามาเดี๋ยวเผลอเมื่อไหร่ก็หนีไปถ้าผู้ใหญ่ฉลาดก็หาสิ่งที่เด็กมันชอบมาล่อให้มันเด็กมันอยู่บ้านไม่หนีไปเที่ยวที่อื่นเด็กมันชอบกินขนมหาขนมมาไว้ในบ้านมันก็ไม่ไปไหนไกลเดี๋ยวก็กลับมากินขนมชอบดูการ์ตูนถ้ามีการ์ตูนให้มันดูมันก็ไม่เที่ยวไปไกลเดี๋ยวก็กลับมาที่บ้านจิตนี้ก็เหมือนกันเราต้องหาอารมณ์ที่มีความสุขมาล่อนะจิตจะไม่ไปที่อื่นจิตจะกลับบ้านคือกลับมาอยู่กับตัวเองได้ความสงบนี่เคล็ดลับของการทำสมถะแค่นี้เองรู้จักเลือกอารมณ์ที่มันมีความสุขต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสถ้าด่าคนอื่นแล้วมีความสุขนะอย่างนี้ไม่ได้หรือบอกว่าเล่นหุ้นมีความสุขนะดูตารางหุ้นทั้งวันเลยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงใจมันจะแกว่งขึ้นแกว่งลงเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจตลอดเวลาหรือดูฟุตบอลแล้วพนันบอลด้วยนะบอกมีความสุขเหลือเกินจิตไม่สงบหรอกมันมีลุ้นตลอดเวลานะเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจแกว่งขึ้นแกว่งลงงั้นเราต้องเลือกอารมณ์ที่มีความสุขด้วยอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสด้วยเราดูตัวเราเองนะพุทโธก็ได้อะไรก็ได้เหมือนกันหมดเลยหลวงพ่อก็ใช้ลมหายใจตอนเด็กๆก็รู้ลมหายใจจิตใจมันชอบรู้ลมหายใจไม่หนีไปไหนสงบอยู่แต่พอสงบเนี่ยมันได้อะไรขึ้นมาได้พักผ่อนจิตใจกับร่างกายไม่เหมือนกันร่างกายยิ่งเคลื่อนไหวนะยิ่งแข็งแรงจิตใจยิ่งนิ่งยิ่งแข็งแรงจิตใจกับร่างกายไม่เหมือนกันถ้าจิตยิ่งสงบนะจิตยิ่งมีพลังเรามาฝึกให้จิตสงบนะเป็นครั้งคราวและข้อดีก็คือจิตใจจะมีเรี่ยวมีแรงมีพลังถ้าจิตฟุ้งซ่านเนี่ยจิตอ่อนแอไม่มีเรี่ยวมีแรงแต่ข้อเสียของมันก็มีการทำสมถะเนี่ยถ้าเราทำความสงบแล้วเราก็ติดอยู่กับความสงบนั่งสมาธิที่ไรก็สงบยืนเดินนั่งนอนก็สงบนะกลางวันสงบกลางคืนสงบสงบอยู่อย่างนั้นเองไม่ยอมเดินปัญญาติดอกติดใจแต่ความสุขความสงบของการนั่งสมาธิพวกนี้จะไม่มีทางบรรลุมรรคผลนิพพานเลยเพราะมรรคผลนิพพานไม่ได้เกิดจากการไปนั่งสมาธินานๆแต่เกิดจากการที่เราสามารถเจริญปัญญาเห็นความจริงของกายของใจนะจนหมดความยึดถือกายยึดถือใจได้นั้นมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนี่พวกเรามารุ่นนี้ดีนะหลวงพ่อชมพวกที่ติดเพ่งนิ่งๆน้อยลงไปเยอะเลยสมัยก่อนเยอะนะไปก่อนไปที่ไหนเจอแต่คนนั่งเพ่งเงาเพ่งเงาเดินจงกรมก็บังคับใจเครียดเครียดแข็งแข็งตลอดเวลาอย่างนั้นไม่ดีเลยถ้าใจทำความสงบพอสมควรแล้วนะเราต้องมาหัดเจริญปัญญาให้ได้งานที่สองงานสำคัญการทำสมาธินั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้าฤาษีชีไพเขาทำมาก่อนเจ้าชายสิทธัตถะออกจากวังมาก็ไปเรียนนั่งสมาธิกับฤาษีแล้วท่านพบว่าไม่ใช่ทางได้แต่ความสุขความสงบชั่วครั้งชั่วคราวนะเดี๋ยวจิตก็ฟุ้งซ่านใหม่ละสิ่งที่เป็นคำสอนเฉพาะในพระพุทธศาสนาที่อื่นไม่มีก็คือการเจริญปัญญาหรือการทำวิปัสสนากรรมฐานการทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือการเห็นความจริงวิปัสสนามาจากคำว่าวิปัสสนาปัสสนาคือการเห็นความจริงของกายของใจเห็นความจริงของสิ่งซึ่งประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราเรามาดูสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็ประกอบด้วยกายกับใจนี่เองถ้าเรามีปัญญาเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราจิตใจไม่ใช่ตัวเรามันก็ไม่มีอะไรเป็นตัวเราอีกแล้วในโลกนี้ถ้ามันไม่มีตัวเราสักอย่างเดียวนะใครจะเป็นคนทุกข์มันไม่มีเราเป็นคนทุกข์นะยังมีความทุกข์อยู่ในโลกแต่ไม่มีคนที่เข้าไปแบกรับความทุกข์ความทุกข์ก็อยู่ส่วนของความทุกข์แต่ใจที่มันฝึกดีแล้วมันพ้นออกจากโลกแล้วไม่ยึดถือในกายในใจว่าเป็นตัวเราของเราแล้วมันจะหลุดออกไป มันจะไม่ทุกข์ไปกับโลกอีกต่อไปก่อนที่หลวงพ่อจะมาวัดวันนี้นะหลวงพ่อแวะไปเยี่ยมครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์เหมือนกันท่านก็เล่าให้ฟังว่าสมัยท่านบวชใหม่ๆท่านชอบไปแย่หลวงปู่ชอบคิดอะไรที่หลวงปู่ได้ยินจะต้องดุคือท่านอยากให้หลวงปู่ดุท่านหลวงปู่จะได้เทศให้ฟังหลวงปู่เป็นคนที่ไม่พูดนะถามอุปัชฌาย์หลวงพ่อได้เลยนี่ท่านเป็นหลานหลวงปู่อยู่กับหลวงปู่หลายสิบปีอยู่นานกว่าเพื่อนเลยหลวงปู่มีปกติไม่พูดหรอกนี่ท่านบอกว่าท่านอยากให้หลวงปู่เทศให้ฟังท่านต้องยั่ววิธียั่วของท่านนะก่อนท่านจะเข้าไปหาหลวงปู่ท่านก็นั่งนึกในใจไม่ต้องไปพูดยั่วนะท่านบอกท่านนึกในใจว่าโอ้กว่าจะบรรลุธรรมคนหนึ่งคนหนึ่งนะใช้เวลานานอย่างพระพุทธเจ้ากว่าจะบรรลุธรรมนะสร้างบารมีทั้งสี่อสงไขยแสนมหากัปพวกเราคงทำไม่ไหวอะไรเงี้ยถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็เข้าไปกราบพอหลวงปู่เห็นหน้านะหลวงปู่ด่าเลยว่าพระผีบ้าคิดไม่ดีถ้าเราเป็นแค่สาวกเนี่ยไม่ต้องบำเพ็ญบารมีนานขนาดนั้นท่านเลยเทศให้ฟังท่านบอกว่าหลวงปู่เทศให้ฟังนะแบบท่านจับใจท่านเลยหลวงปู่บอกว่ามันไม่ต้องนานเท่าไหร่หรอกถ้าเรามีสตินะรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาเราดูความจริงในกายในใจนี้เราดูของจริงคือกายกับใจของเรานี่แหละถ้าเมื่อไหร่เราเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษกายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์จิตมันจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจเองนี่พวกเราถ้าเป็นแค่พระสาวกเนี่ยเรามาคอยดูกายดูใจไม่นานเสียสงไข่แสนมหากัปอย่างพระโพธิสัตว์หรอกลำพังสาวกเนี่ยใช้เวลาไม่มากนี่หลวงปู่ท่านสอนมาหลายสิบปีก่อนนะท่านก็สอนมาตรงที่ว่าถ้าเราเห็นกายเห็นใจของตัวเองนะเป็นทุกข์เป็นโทษนะไม่ใช่ของดีของวิเศษจิตจะปล่อยวางนะแล้วได้มรรคได้ผลไปงั้นการปฏิบัติที่ในขั้นเจริญปัญญาไม่มีอะไรมากหรอกให้เรามาคอยดูความจริงของกายของใจเรื่อยไปถ้าเราไม่เห็นความจริงของกายของใจนะเราก็จะคิดว่าร่างกายของเรานี่เป็นของดีของวิเศษน่ารักน่าหวงแหนจิตใจเราก็ดีร่างกายก็ดีจิตใจก็ดีเลยปล่อยไม่ได้แต่ถ้าเราเห็นความจริงนะร่างกายนี่มีแต่ทุกข์แต่โทษมีแต่ความไม่เที่ยงถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเห็นอย่างนี้นะเพียงมุมใดมุมหนึ่งเห็นแค่มันไม่เที่ยงเห็นแค่มันเป็นทุกข์ก็พอนะหรือเห็นอนัตตาก็ได้เพียงมุมใดมุมหนึ่งของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใจก็จะปล่อยวางความยึดถือกายได้มาดูจิตดูใจต่อไปอีกก็เห็นจิตใจเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงจิตใจเราเที่ยงไหมเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายรู้สึกไหมจิตใจเราเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์รู้สึกไหมจิตเราใจเราไม่เคยคงที่เลยให้เราคอยมารู้เท่าทันนะรู้เท่าทันร่างกายรู้เท่าทันจิตใจการที่เรารู้สึกในกายรู้สึกในใจได้เนี่ยจิตใจเราต้องอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าเราใจลอยลืมตัวเองหลวงปู่ดูลย์ท่านเรียกว่าจิตส่งออกนอกถ้าเราใจลอยเรามีกายเราลืมกายเรามีจิตใจเราลืมจิตใจเราไม่สามารถจะเห็นความจริงคือความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้นะสิ่งแรกที่พวกเราต้องฝึกกันก็ฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัววิธีจะฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยไม่ใช่ยากอะไรหรอกเพียงแต่ว่าพวกเราไม่รู้วิธีมันก็เลยยากจิตของเรานั้นตั้งแต่ตื่นจนหลับนะหนีไปคิดตลอดเวลาหนีไปคิดตื่นมาก็คิดนะถ้าเด็กหน่อยก็คิดไปอนาคตถ้าแก่หน่อยก็คิดไปอดีตอะไรเงี้ยไม่อยู่กับปัจจุบันถ้าเราคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดตื่นนอนมานะใจเราหนีไปคิดปุ๊บรู้ทันทันทีที่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดจิตจะรู้สึกตัวขึ้นมาจิตจะหลุดออกจากความคิดนะมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวจิตมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธินั้นมีสองชนิดสมาธิชนิดแรกเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังในการทำสมถกรรมฐานจิตไปสงบอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขอันนั้นได้แต่ความสุขความสงบสมาธิอีกชนิดหนึ่งก็คือจิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่สมาธิชนิดนี้สำคัญมากครูบาอาจารย์แต่ก่อนนะท่านพูดถึงจิตที่มีสมาธิแบบรู้เนื้อรู้ตัวว่าเป็นจิตผู้รู้เราต้องมาฝึกให้จิตนั้นเป็นผู้รู้ให้ได้ไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่ง วิธีการที่จะฝึกให้จิตเป็นผู้รู้นะง่ายๆเราเคยพุทโธเราก็พุทโธเคยรู้ลมหายใจเราก็รู้ลมหายใจเคยดูท้องพองยุบเราก็ดูท้องพองยุบไปเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ปรับวิธีรู้แต่เดิมเราทําสมถะทําความสงบจิตนะเราน้อมจิตเราไปรู้ลมหายใจเราก็น้อมจิตให้ไปอยู่ที่ลมหายใจไม่ให้หนีไปที่อื่นอันนี้จะได้ความสงบแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจแล้วเราคอยรู้ทันจิตหายใจไปรู้ทันจิตไปเช่นหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตไหลไปรวมเข้ากับลมหายใจรู้ทันถ้าเราหายใจไปแล้วเรารู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่เคลื่อนไปหลวงปู่เรียกว่าจิตออกนอกจิตไหลไปคิดก็จิตออกนอกจิตไปอยู่ที่ลมหายใจก็เรียกจิตออกนอกจิตมันเคลื่อนไปไม่ตั้งมั่นทันทีที่เรารู้ว่าจิตเคลื่อนไปนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาอัตโนมัติจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งหรือเรามาหัดพุทโธก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธนะจิตนี้ไปคิดรู้ทันทันทีที่รู้ทันว่าจิตไหลไปคิดจิตช่วยจะตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยเป็นวิธีฝึกให้ได้สมาธิอย่างที่สองถ้าสมาธิอย่างแรกเอาไว้พักผ่อนสมาธิอย่างที่สองเอาไว้เจริญปัญญาเวลาจะเจริญปัญญานั้นจิตจะต้องตั้งมั่นขึ้นมาตัวสภาวะที่จิตตั้งมั่นเนี่ยจิตจะรู้เนื้อรู้ตัวอย่างพวกเราตั้งใจฟังหลวงพ่อพูดรู้สึกไหมเราลืมกายลืมใจของเรานึกออกไหมเรามีร่างกายแต่มัวแต่สนใจหลวงพ่อเราลืมตัวเราเองแล้วเรามีจิตใจนะจิตใจฟังหลวงพ่ออยู่เนี้ยจิตใจเราจะสุขจิตใจเราจะทุกข์จิตใจเราจะดีจิตใจเราจะร้ายเราดูไม่ออกเลยนะอย่างนี้เรียกว่าเราลืมตัวเองนั้นเราต้องมาฝึกนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวให้รู้เนื้อรู้ตัววิธีฝึกก็คือคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธพุทโธจิตไปเพ่งจิตจนนิ่งๆรู้ทันหายใจไปนะจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งลมหายใจรู้ทันดูท้องพองยุบนะจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องรู้ทันกรรมฐานอะไรก็เหมือนกันหมดอ่ะพอให้รู้ทันจิตเท่านั้นเองจะชอบดูจิตหรือไม่ชอบดูจิตก็ต้องดูจิตนะเพราะว่าก่อนที่จะเจริญปัญญาได้นะเราต้องมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูซะก่อนงั้นบางคนบอกว่าไม่ชอบดูจิตจะดูกายดูกายเอาอะไรไปดูดูกายก็เอาจิตไปดูนะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไปดูกายนะก็จะกลายเป็นไปเพ่งกายไปเป็นสมถะกรรมฐานอีกไปรู้ลมหายใจจิตจะไหลไปอยู่กับลมหายใจอีกงั้นตัวที่แตกหักเลยนะว่าเราจะมีโอกาสได้มรรคผลนิพพานในชีวิตนี้หรือไม่อยู่ที่ว่าเราสามารถฝึกจิตจนเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาได้หรือไม่วิธีฝึกก็ง่ายๆอย่างที่บอกนะทำกรรมฐานแม้สักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่พวกเราคุ้นเคยแต่ทำกรรมฐานแล้วไม่ใช่เพื่อให้จิตนิ่งทำกรรมฐานเพื่อจะรู้ทันจิตที่มันหลงไปมันไหลไปมันเคลื่อนไปเมื่อไหร่รู้ทันว่าจิตไหลไปนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาหลงไปได้นะไหลไปได้ทั้ง6ช่องทางคือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองนะแต่ถ้าเราเรียนทั้ง6ช่องเนี่ยจะดูจิตไหลไปทั้ง6ช่องเนี่ยเรียนยากเอาทางใจอันเดียวก็พอจิตหลงทางใจเนี่ยมีบ่อยที่สุดหลงทางใจเนี่ยหลงไปคิดก็ได้หลงไปเพ่งก็ได้นะส่วนใหญ่ของคนทั่วๆไปที่ไม่ได้นั่งสมาธินะก็จะหลงไปคิดงั้นพวกเราคารวะทั้งหลายนี่แหละคอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดมันเป็นจิตที่เกิดบ่อยที่สุดหัดพุทโธพุทโธพุทโธจิตหลงไปคิดรู้ทันพุทโธพุทโธจิตหลงไปคิดรู้ทันนะถ้าพระท่าชีอะไรนี่นั่งสมาธิมากจิตชอบเพ่งก็นั่งทีไรเพ่งทุกทีให้รู้ทันว่าจิตไหลไปเพ่งเวลาจิตไปเพ่งลมหายใจนะจิตก็เคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจเวลาไปเพ่งท้องจิตก็เคลื่อนไปอยู่ที่ท้องไปเพ่งเท้าจิตก็เคลื่อนไปอยู่ที่เท้าให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเหมือนกันสำหรับพวกญาติโยมทั้งหลายนะให้รู้ทันจิตที่ไหลไปคิดคิดทั้งวันเลยคิดตั้งแต่ตื่นจนหลับทุกวันทุกวันทันทีที่เรารู้ทันจิตที่ไหลไปคิดจิตจะตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อจิตเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเนี่ยเราพร้อมแล้วที่จะเจริญปัญญาการเจริญปัญญานั้นปัญญามี3อย่างปัญญาอย่างแรกปัญญาจากการฟังการอ่านอย่างมาฟังหลวงพ่อเทศหรืออ่านหนังสือธรรมะอะไรฟังครูบาอาจารย์เทศนะอ่านพระไตรปิฎกอ่านอะไรต่ออะไรปัญญาจากการอ่านจากการฟังมันเป็นปัญญาของคนอื่นไม่ใช่ของเรานะเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าเป็นปัญญาของครูบาอาจารย์ท่านมาเล่าให้ฟังเท่านั้นเราก็ได้แค่จำไว้ไม่ใช่ปัญญาของเราเอง ยังล้างกิเลสไม่ลงอ่ะปัญญาอย่างที่สองเขาเรียกว่าจินตามยปัญญาอย่างแรกเขาเรียกสุตตามยปัญญาจินตามยปัญญาคือปัญญาจากการคิดเอาปัญญาจากการคิดเอาเนี่ยพวกเราเวลาคิดนะเราจะคิดแบบเข้าข้างกิเลสนะเวลาเราคิดพิจารณาสิ่งต่างๆนะเราจะคิดเข้าข้างตัวเองเข้าข้างกิเลสเรื่อยๆปัญญาจากการคิดมันเลยยังล้างกิเลสไม่ได้จริงส่วนมากเป็นเครื่องมือของกิเลสซะด้วยซ้ําไปปัญญาอย่างที่สามนี่แหละที่จะสู้กิเลสได้นะเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาจากการเจริญสติเจริญปัญญามาดูความจริงของกายมาดูความจริงของจิตใจงานของเราไม่มีอะไรมากงานเจริญปัญญาเนี่ยคืองานมาดูความจริงของกายมาดูความจริงของจิตใจวิธีจะดูความจริงของกายของใจนะถ้าแรกก็ให้ใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมกายลืมใจรู้สึกกายรู้สึกใจไปเรื่อยแล้วเราก็นั่งเลยอย่างเนี้ยนั่งอยู่แล้วรู้สึกไหมเดี๋ยวก็คันใช่ไหมใครนั่งแล้วยังไม่คันเลยมีไหมนั่งแล้วเดี๋ยวก็คันคันแล้วเราก็เกานั่งแล้วเมื่อยเมื่อยแล้วเราก็ขยับเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมานะเราก็ขยับตัวอยู่เรื่อยๆแต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นต่อไปนี้เราคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายนั่งไปก่อนนั่งไปแล้วมันปวดมันเมื่อยขึ้นมานะรู้ทันลงไปเลยร่างกายมันปวดมันเมื่อยนั่งไปแล้วมันคันขึ้นมารู้ทันลงไปว่าร่างกายมันคันนะร่างกายมีความทุกข์บีบคั้นแล้วพอรู้แล้วจะเปลี่ยนอิริยาบถหรือจะเกาหรือจะอะไรก็ไม่เป็นไรนะขอให้รู้ซะก่อนการที่เราคอยรู้ซะก่อนนะเห็นร่างกายมันเกิดอะไรขึ้นในร่างกายเราคอยรู้สึกรู้สึกรู้สึกไปได้เราจะเห็นเลยในร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยแค่เราหายใจนะหายใจก็เป็นทุกข์นะลองหายใจออกไปเรื่อยๆสิทุกคนลองหายใจออกอย่าหายใจเข้านะลองหายใจออกสิสุขหรือทุกข์ทุกข์นะเราต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์เอาหายใจเข้าไปหายใจไปเรื่อยอย่าหายใจออกนะทุกข์ไหมแป๊บเดียวก็ทุกข์ละแล้วเราหายใจก็หายใจแก้ทุกข์นะเราเปลี่ยนอิริยาบถก็เปลี่ยนอิริยาบถแก้ทุกข์ตลอดชีวิตเราก็ทำอย่างนี้มาตลอดแต่เราไม่เคยรู้เลยถ้าเรามามีสติอยู่ในกายเราก็จะเห็นเลยร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็ทุกข์การที่เราเห็นทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำอีกในร่างกายเนี่ยใจมันจะเริ่มเบื่อหน่ายมันจะคลายความยึดถือในกายนี้ออกไปนะไปรู้เลยร่างกายไม่ใช่ของดีของพิเศษเลยเป็นภาระมากเหลือเกินต้องดูแลตลอดเวลานะมีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแต่เดิมเราเคยเห็นแต่ว่าร่างกายเราเนี่ยเป็นของดีของพิเศษมีความสุขมากนะพอมาหัดภาวนาเรารู้เลยว่ามันมีความทุกข์แต่เดิมแค่คิดว่าร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างพอมาหัดภาวนานะจะรู้เลยร่างกายมีแต่ความทุกข์ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่มีสุขเลยหายใจออกนึกว่าจะสุขนะก็ทุกข์หายใจเข้านึกว่าจะสุขนะก็ทุกข์เนี่ยดูของจริงเข้าไปนะในสุดจะรู้ใจมันจะรู้เลยว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่ใช่ของดีของพิเศษนะเหมือนที่หลวงปู่ดูลย์ท่านสอนนะถ้าเห็นทุกข์เห็นโทษนะใจมันก็ปล่อยวางมันก็ไม่ยึดแล้วจะไปยึดทำไมของไม่ดีที่มันยึดอยู่ทุกวันนี้เพราะเราไม่เห็นความจริงว่าร่างกายเราเป็นของไม่ดีจิตใจก็เหมือนกันจิตใจนี่มีแต่ความไม่เที่ยงเราดิ้นรนนานาชนิดนะเพื่อจะหาความสุขอย่างบางคนไม่มีแฟนก็อยากมีแฟนคิดว่าจะมีความสุขนะมีแฟนแล้วก็อยากแต่งงานคิดว่าจะมีความสุขแต่งงานแล้วก็อยากมีลูกคิดว่าจะมีความสุขหาความสุขไปเรื่อยนะหาจนแก่หาจนตายนะหาไม่ได้จริงๆหรอกความสุขมันเหมือนจะอยู่ต่อหน้าต่อหน้าเรานี่พอไล่มือเอามือไล่จับนะหลุดมือไปทุกครั้งไปถ้าเรามาดูในใจเรานะเราวิ่งหาความสุขตลอดเวลาแต่ว่าความสุขนั้นสั้นนิดเดียวมีขึ้นมาแล้วก็ดับมีขึ้นมาแล้วก็ดับไปดับไปนี่เราคอยมารู้อยู่ในใจของเราเนี่ยความสุขเกิดขึ้นเราคอยรู้ทันรู้ไปเรื่อยนะสุดท้ายไม่เห็นว่าความสุขมันอยู่ชั่วคราวไม่มีหรอกความสุขถาวรความทุกข์เกิดขึ้นเราก็คอยรู้ทันต่อไปเราก็จะเห็นเลยไม่มีหรอกความทุกข์ถาวรความทุกข์ก็ชั่วคราวเหมือนกันกุศลเกิดขึ้นก็ชั่วคราวนะโลภโกรธหลงเกิดขึ้นก็ชั่วคราวนี่เรามาดูในใจของเราเนี่ยจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วก็ชั่วคราวเหมือนกันหมดเลยถ้าใจมันเข้าใจตรงนี้นะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะเห็นแต่ความไม่เที่ยงในจิตใจนะเห็นแต่การบังคับไม่ได้สั่งให้สุขมันไม่ยอมสุขห้ามทุกข์มันก็จะทุกข์สั่งให้ดีมันไม่ยอมดีนะห้ามชั่วมันก็จะชั่วไม่มีอะไรที่บังคับได้จริงเลยเนี่ยดูลงมาในจิตใจนะเห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของบังคับไม่ได้เห็นได้ง่ายเลยดูในร่างกายไปได้เห็นทุกข์ได้ง่ายนะดูแต่ทุกข์เยอะเลย ถ้าดูจิตใจได้เห็นมันไม่เที่ยงมันบังคับไม่ได้สั่งให้ดีมันก็ไม่ดีสั่งว่าอย่าไปคิดเรื่องนี้มันยิ่งคิดหนักเข้าอีกเนี่ยเราไปดูของจริงนะเราจะรู้เลยจิตใจนี่เป็นของน่าเอือมระอาเราหาความสุขมาให้มันแทบตายนะมันไม่เคยเต็มอิ่มเลยมันต้องการตลอดเวลามันหิวตลอดเวลาเลยดูไปดูไปนะจิตใจนี่เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เลยกระทั่งมันอยากนั่งสมาธิไปนั่งสมาธิมีความสุขออกจากสมาธิความสุขก็หายไปแล้วความสุขก็ไม่เที่ยงอีกแล้วกระทั่งความสุขของสมาธิยังไม่เที่ยงเลยเรียกผู้มีปัญญามีสติมีปัญญามากเข้ามากเข้าก็จะเอื่อมระอากายนี้ก็น่าเอื่อมระอาจิตใจนี้ก็น่าเอื่อมระอานี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญาเหมือนที่หลวงปู่สอนนะว่าถ้าเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์เป็นโทษนะเขาจะปล่อยวางของเขาเองไม่ใช่เราปล่อยเลยนะเราอยู่ๆเราไปสั่งจิตว่าอย่าไปยึดถืออะไรอย่าไปยึดถืออะไรสั่งไม่ได้นะแต่ถ้ามันเห็นทุกข์เห็นโทษเมื่อไหร่มันปล่อยของมันเองงั้นพวกเรานะมาคอยรู้สึกตัวขึ้นมานะรู้สึกตัวอย่าให้ใจล่องลอยไปแล้วก็คอยรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจเรื่อยไปคนไหนดูจิตใจได้ดูจิตใจไปนะเห็นจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วหมุนเวียนไปเรื่อยคนไหนดูจิตใจไม่ออกก็ดูร่างกายเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะดูมันไปเรื่อยร่างกายกินอาหารร่างกายขับถ่ายดูไปดูไปจะเห็นว่าร่างกายมีแต่ภาระนะมีแต่ทุกข์จิตใจก็มีแต่ทุกข์หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เลยความสุขมาแวบเดียวหายไปแล้วดิ้นรนแทบตายเพื่อจะมีความสุขแล้วก็หลุดมือแวบไปแล้วนะเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เลยเนี่ยเฝ้าดูลงมาในกายในใจอย่างนี้แหละนะเรียกว่าการเจริญปัญญาถ้าเราเจริญปัญญามากเข้ามากเข้านะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราเห็นตามความเป็นจริงเราเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงแล้วว่าเป็นทุกข์เป็นโทษเราเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือนะจิตจึงหลุดพ้นพอหลุดพ้นเราก็จะรู้เกิดญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเป็นอิสระแล้วนะธุระอะไรทางในทางจิตใจไม่มีอีกแล้วเป็นอิสระขึ้นมาอย่างแท้จริงนี่พวกเราพยายามเขานะพยายามถ้าวันไหนมันฟุ้งซ่านมากก็มาพุทโธพุทโธให้จิตมันอยู่กับพุทโธมารู้ลมหายใจให้จิตอยู่กับลมหายใจให้ใจมันได้พักผ่อนได้สงบวันไหนจิตใจมันสงบดีแล้วก็อย่าสงบอยู่เฉยมาหัดเจริญปัญญารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วดูความจริงของกายดูความจริงของจิตใจไปร่างกายมีแต่ทุกข์จิตใจมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้ดูไปเรื่อยๆสุดท้ายเขาก็ปล่อยของเขาเองไม่มีใครสั่งจิตให้หลุดพ้นได้นะไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้จิตเป็นของเขาเองเมื่อปัญญาของเขาแก่รอบเรามีหน้าที่พาจิตให้ดูของจริงคือพัฒนาปัญญาไปเรื่อยวันไหนฟุ้งซ่านพัฒนาปัญญาไม่ได้ก็ทำความสงบวันไหนมีเรี่ยวมีแรงแล้วนะก็มาพัฒนาปัญญามาดูกายทำงานมาดูใจทำงานไปเรื่อยนะฝึกอย่างนี้นะไม่นานหรอกก็จะเข้าใจธรรมะขึ้นมาจิตมันยิ้มได้นะจิตมันยิ้มย่อกิเลสได้หลวงปู่ดูลย์ท่านเรียกว่าจิตยิ้มเวลาท่านภาวนากับท่านนะภาวนาท่านบอกว่าใครจิตยิ้มเนี่ยแสดงว่าใช้ได้ใช้ได้จิตมันเยอะเย้ยกิเลสจิตแต่เดิมเป็นธาตุกิเลสตลอดเวลาเลยถูกกิเลสจิกหัวใช้ตลอดเวลาถูกความอยากย่ำยีอยู่ตลอดเวลานะมาภาวนาจะเห็นความจริงของกายของใจนะจิตมันจะเบิกบานขึ้นมานะมันจะยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นมาจากภายในในเวลาที่เกิดมรรคเกิดผลนะมันเห็นเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยกิเลสหลอกมาตลอดเลยต่อไปนี้หลอกไม่ได้แล้วรู้ทันแล้วจิตมันเยอะเย้ยกิเลสเลยซ้ำไปนะค่อยฝึกเอาฟังขนาดนี้พอไหมไม่ยากนะไม่ยากหลวงปู่สอนหลวงพ่อมาประโยคแรกเลยการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองหลวงพ่อเนี่ยท่านสอนหลวงพ่อให้ดูจิตตนเองลูกศิษย์ท่านบางคนท่านก็ให้ดูกายหลวงพ่อคืนเริ่มต้นมาก็ดูกายก็มาต่อเข้าจิตทีหลังกันหรือว่าจะดูกายก็ได้ดูจิตก็ได้นะครูบาอาจารย์สอนหลักไว้อันหนึ่งถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตถ้าดูจิตไม่ได้ก็ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทำความสงบทำสมถะนะมีแนวรุกแนวรับของการปฏิบัติทำไปเรื่อยวันหนึ่งมันต้องได้จนได้คงไม่โง่แบบถาวรนะเนาะความโง่มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะ ทุกวันนี้เราสะสมกิเลสมานานสะสมความหลงผิดมานานข้ามภพข้ามชาติมานะมาหัดเจริญสติเจริญปัญญา3 วัน 7 วันหวังว่ามันจะได้ก็ยากหน่อยนะเนาะถ้าบารมีมันมากสะสมสติปัญญามามากก็ได้เร็วสะสมกิเลสมามากสะสมปัญญามาน้อยมันก็ได้ช้ายุติธรรมเป็นเรื่องของความยุติธรรมอย่างยิ่งนี่พวกเราขณะนี้เราได้ฟังธรรมะแล้วครูบาอาจารย์ถ่ายทอดมาสืบทอดกันมาสอนให้เรารู้สึกตัวขึ้นมาดูกายดูใจทำงานไปเราก็มาหัดดูนะวันหนึ่งก็จะแจ้งขึ้นมาด้วยตัวของเราเองไม่ยากหรอกเท่านี้ก็พอนะบางคนมาไกลมากเลยน่าสงสารไกลใครมีอะไรจะคุยไหมไม่มีเนาะจริงหรือเปล่าไม่มีลองนั่งสมาธิดูเราลองปฏิบัติจริงๆดูเลยใครเคยพุทโธก็พุทโธไปใครเคยหายใจก็หายใจไปแต่ไม่เอาเคลิ้มไม่พุทโธเอาเคลิ้มไม่หายใจเอาเคลิ้มนะพุทโธด้วยความรู้สึกตัวหายใจด้วยความรู้สึกตัวให้มีความรู้สึกตัวสภาวะของความรู้สึกตัวนั้นใจมันรู้ตื่นเบิกบานใจมันจะเบาๆใจมันนุ่มนวลอ่อนโยนไม่ใช่รู้แบบแข็งๆถ้าเราลงมือปฏิบัติแล้วใจมันแน่นขึ้นมาแสดงว่าทำผิดถ้าเรารู้สึกปฏิบัตินะมันหนักๆขึ้นมาในใจมันหนักๆนะหนักขึ้นกลางหน้าอกเลยแสดงว่าทำผิดตึงเครียดเกินไปการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องแล้วไม่ให้ตึงเกินไปไม่ให้หย่อนเกินไปหย่อนเกินไปก็คือหลงตามกิเลสหลงคิดหลงนึกหลงปรุงหลงแต่งไปลืมเนื้อลืมตัวไปนั่นหย่อนเกินไปตึงเกินไปก็บังคับกายบังคับใจรุนแรงเกินไปเราไม่ให้หย่อนจนกระทั่งเผลอไปไม่ให้ตึงจนกระทั่งมันแน่นมันอึดอัดขึ้นมาให้รู้สึกตัวสบายๆรู้สึกตัวไปอย่างสบายๆไม่นั่งเอาเคลิ้มแต่นั่งเอาความรู้สึกตัวถ้าเรารู้สึกตัวได้เราถึงจะต่อเข้าขั้นการเจริญปัญญาได้ถ้าเคลิ้มเราเจริญปัญญาไม่ได้เรานั่งอยู่จิตหนีไปคิดให้รู้ทันนะจิตไปเพ่งนิ่งลงไปให้รู้ทันจิตหนีไปคิดให้รู้ทันนะฝึกอย่างนี้ให้มากดูออกไหมเวลาจิตมันหนีไปคิดจิตมันหนีไปคิดให้รู้ทันนะแล้วก็รู้ไปให้สบายอย่าให้แน่นถ้าแน่นแล้วผิดอย่าให้ฟุ้งซ่านนะให้เผลอลืมกายลืมใจลืมกายลืมใจหย่อนเกินไปอึดอัดเกินไปก็แสดงว่าตึงเกินไปอย่าให้เคลิ้มนะรู้สึกตัวทุกวันให้เราพยายามทำนะเหมือนที่ทำอย่างเนี้ยให้ได้วันหนึ่ง10 นาที 15 นาทีได้บุญมากมายพอเรารู้สึกตัวเป็นแล้วนะเราก็มาฝึกต่อให้เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปอย่างเวลาเราไปรู้ลมหายใจจิตมันก็เคลื่อนไปเกาะที่ลมหายใจให้เรารู้ทันเรารู้ทันจิตจะถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้อีกถ้ารู้ไม่ทันก็ถลำลงไปจมลงไปอยู่กับลมหายใจให้คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะรู้สบายสบายสังเกตไหมว่าจิตมันไม่ค่อยนิ่งดูออกไหมถ้าเราน้อมจิตไปอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวนะหรืออยู่กับท้องอย่างเดียวจิตก็นิ่งจิตก็สงบแต่ไม่เดินปัญญาถ้าเราหายใจไปดูท้องไปพุทโธไปจิตเคลื่อนไปเรารู้ทันเราจะได้สมาธิที่วิเศษที่สุดเลยสมาธิที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาหายใจจิตไหลไปอยู่กับลมรู้ทันจิตนี้ไปคิดรู้ทันฝึกตัวนี้ให้ได้นะให้ชำนาญเวลาจะออกจากสมาธินะหายใจแรงขึ้นนิดนึงอย่าไปดึงจิตออกมานะหายใจให้แรงขึ้นหน่อยนะค่อยๆรู้สึกค่อยๆรู้สึกนะหายใจให้แรงขึ้นหน่อยแล้วก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาเออนะหายใจแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นมานะ ใครรู้สึกว่าพอลืมตาขึ้นมาแล้วจิตซึมไปบ้างถ้าพอเราลืมตาขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าจิตมันซึมๆนะแสดงว่าตอนที่เรานั่งเนี่ยเราน้อมจิตไปให้ซึมจิตไม่ได้รู้ตัวจริงแล้วเราหายใจแล้วเราถอยออกมานะจิตเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตเราตั้งมั่นอยู่ได้แสดงว่าตอนที่เรานั่งเนี่ยเรานั่งถูกต้องจิตเรามีสมาธิมีสติดีมีความตั้งมั่นดีแต่ถ้านั่งแล้วเคลิ้มนะเราออกจากสมาธิมาก็ติดความเคลิ้มออกมาอย่างนั้นใช้ไม่ได้จะต้องไม่มีให้ติดออกมาเลยนะเอาลองหายใจแรงๆลืมตาขึ้นหายใจแล้วพ่นออกทางปากก็ได้ให้สบายๆนะแล้วรู้สึกตัวบางคนแถมหาวด้วยพอรู้สึกแล้วไม่เลิกนะนี่พอเราออกเข้าสมาธิพอสมควรแล้วนะเราถอยออกมาแล้วเนี่ยรู้สึกไปร่างกายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าสังเกตไหมถ้าใจเราตั้งมั่นพอนะเราจะเห็นเลยร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความโลภความโกรธความหลงที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าค่อยๆหัดอย่างนี้นะจิตซึ่งมันตั้งมั่นไม่อ่อนไปไม่ตึงไปนะรู้เนี่ยรู้ตัวอยู่ดีแล้วเนี่ยพอเราถอยออกมาอยู่กับโลกข้างนอกไม่ซึมด้วยไม่เครียดด้วยไม่ซึมด้วยไม่ฟุ้งซ่านด้วยเราก็มาเรียนรู้เอาจิตอย่างนี้แหละมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจมาดูลงที่ร่างกายเห็นร่างกายมันนั่งอยู่มันไม่ใช่เรานั่งละเห็นร่างกายหายใจอยู่มันไม่ใช่เราหายใจแล้วร่างกายมันนั่งร่างกายมันหายใจไม่ใช่เรานั่งไม่ใช่เราหายใจค่อยๆดูนะค่อยฝึกไปแล้วถ้าเกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมาก็ดูไปความสุขความทุกข์เป็นของที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราหรอกถ้าเกิดโลภโกรธหลงขึ้นมาเช่นฟังหลวงพ่อพูดมาถึงตัวนี้บางคนงงแล้วให้รู้ทันความสงสัยเป็นของถูกรู้ถูกดูเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราสงสัยหรอกได้หัดดูไปเรื่อยนะจนเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมนะมันไม่ใช่คนมันไม่ใช่สัตว์มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เขาเราจะเห็นได้ถ้าจิตของเรามีสมาธิชนิดตั้งมั่นพอสมควรแล้วงั้นกลับบ้านไปเนี่ยไปฝึกทุกวันต้องซ้อมนะวันไหนฟุ้งซ่านทำความสงบพุทโธพุทโธให้จิตอยู่กับพุทโธหายใจให้จิตอยู่กับลมหายใจวันไหนมีเรี่ยวมีแรงดีแล้วนะไม่ให้ใจเคลิ้มนั่งพุทโธไปหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ทันแล้วคอยรู้เนื้อรู้ตัวไม่ให้ตึงเกินไปไม่ให้หย่อนเกินไปพอรู้เนื้อรู้ตัวสมควรแล้วนะก็ค่อยๆทำความรู้สึกขึ้นมาเห็นร่างกายกับจิตใจเป็นคนละอันกันเห็นความสุขความทุกข์กับจิตใจเป็นคนละอันกันเห็นกิเลสกับจิตใจเป็นคนละอันกันอย่างเรานั่งสมาธิมีความสุขเราก็ดูลงไปจะเห็นว่าความสุขกับจิตใจเป็นโคลานความสุขเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองนะฝึกอย่างนี้นะเรียกว่าการที่หัดแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกไปแยกธาตุแยกขันธ์นะครูบาอาจารย์บางทีท่านเรียกแยกธาตุแยกขันธ์อาจารย์มหาบัวพูดแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นอย่ามาคุยกับเราเลยว่าเจริญปัญญาไม่ได้เจริญปัญญาหรอกทำแต่ความสงบอย่างเดียวฉันต้องหัดแยกธาตุแยกขันธ์จะแยกได้ถ้าใจเราตั้งมั่นขึ้นมานะนั่นเป็นเรื่องสำคัญมากนะต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นให้ได้ถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วก็การภาวนาจะง่ายจะดูกายก็เห็นกายไม่ใช่เราจะดูความสุขทุกข์ก็เห็นว่าสุขทุกข์ไม่ใช่เราจะดูจิตดูใจก็เห็นจิตใจไม่ใช่ตัวเราไม่มีเราที่ไหนเลยดูไปไม่นานนะ7 วัน7 เดือน7 ปีอะไรนี่เดี๋ยวก็เข้าใจขึ้นมาไปทำเอานะสมควรเก็บเวลาแล้วดึกนักเดี๋ยวกลับบ้านยาก